amazortzi minutu besterik ez goizeko sortzira joateko, eta martiaren sortzia libegira parauko gara honen bestez, lehen bezan dut zuegu bai, ezta? Eta gaur, emakume langileen nazinu harteko eguna libegira parauko gara bai, Itaia, Euskal Herriko emakumeen antolakunde sozialistako ikuspegia zabalduko dugu, eta gaur gazementxe, Irene Ruiz daukagu. Irene, opa egunon?
Egunon.
Zeran, martiaren sortzia libegira, pres guztia?
Lanetan.
Landa lan, zabize, ez? Bueno, esango dugu baita be, aurte mugimendua zatituta doala martxoaren 8ko egun horretara. Ez dakit horreta zea osnarketa egiten dozuen zeuek.
Feminismoaren baitan historikoki tradizio desberdinak egon dira eta oraingoan ba tradizio baten forma organizatiboa edo tradizio batek forma organizatiboa hartu du. Egia da, momentu honetan interesgarria dela emakumeon zapalkuntza amaitzeko dauden proposamen politikoen artean eztabaida gailentzea, hori sustatzeko asmotan ere Itaiak bere ekarpena egiten du. Hala ere, feminismoaren baitan sektore batek eztabaida politiko hori ukatzen saiatzen da, ez? Hain zuzen, bere lerro politikoarekin bat ez datozen proposamenak isilaraziz edo horien aurrean ba egiten zaion kritika bera karikaturizatuz edo simplifikatuz. Guk uste dugu nahiko garrantzitsua dela eztabaida mahai gainean jartzea, hain zuzen emakume langileon askapena norabidetuko duen proposamen hori argitze aldera eta, baina era berean kontuan izan behar dugu ikuspegi batzuek nolabait hartu dutela reakzio edo mezu reakzionarioak zabaltzeko joera hori transpertsonen existentzia bera ukatuz eta ikuspegi horiek ere borrokatu barra ditugu eta alde horretatik gailendu behar dena eztabaida honetan eta Itaiatik proposatzera gatoztena da emakumeon zapalkuntza amaituko duen ikuspegi iraultzaile horri ekarpena egitea, eztabaida serio batzuen bitartez eta borrokarako proposamenak eginez.
Oker espanago, zuek Itaiatik behintzat, folklorismotik aldendu eta egun honen hasierako sustraietara, esan naira edo zentzura bueltako gura dozu, ez?
Hori da. Guretzat martxoaren 8a borrokarako eguna da eta instituzio kapitalistek martxoaren 8a bera edo eta berdintasuna erabiltzen dute interes ekonomiko batzuk zuritzeko eta interes elektoral propioetarako. Ikusi besterik ez dago alderdi politiko batzuen baitan, ezkerrekoetan barne, erasotzaile, bazterrenda luze bat daukatela, emakume langileon aurkako esplotazio basatia bultzatzen dutela, eta nolabait instituzio horien baitan uste dugu ez dagoela emakume langileon askapena gauzatzeko aukera errealik.
Uste dozu, ez dakit, batzuen lana eta kanpainak eta ikusita, joerea dagoala kaso, azalkerian edo itxurakerian edo geratzeko?
Guztiz, eta martxoaren 8a hain zuzen, esango nuke horren isla argienetako bat dela.
Bueno, esan dugu ez da, zuek hasierako horretara eta sustraietara bueltan edo zuela, eta lan kontuak beste hortxe oinarrian dagozanak, aurrera pausoak emondire urteotan, hori uka ezina bada izatez, baina badira bai ondino egitekoak, badira bai arazoak behi. Zeintzu dira gaur egun, neskeek eta emakumeek eta bizibituen egoera nagusiak lan kontuetan eta arazo nagusiak lan kontuetan, lan esparruan?
Gaur-gaurko identifikatzen duguna da emakume langileok lan baldintza prekarioetan aritzen garela, ez? Lan sektore feminizatua horren isla izan ziteken. Ez hori bakarrik, baizik eta eskubide politikoen alorretik ere, nolabait horrebarako aukera ukatzen zaigu, antolatzeko aukera ukatzen zaigu, eta horren aurrean beharrezkoa iruditzen zaigu sektore hauetan gertatzen diren bidegabekeri eta baldintza horiek salatu beharra ditugula, lehen lerroan jarri behar ditugula, eta bertako langileekin batera, beraien lan baldintzen aldeko borrokan parte hartu behar dugula, beti ere haien eskubide politikoen defentsa eginez, eta antolakuntzarako eta aktibazio politikorako mezuak zabalduz.
Emakume kondeinu arazo asko bizi da belan munduan, eta emakume migratzaileak izan ezkero gehiago ondino, ez?
Hori da, emakume migranteen egoera benetan lazgarria da, etxeko langiletaz hitz egin genezake, esplotazio basatiaren mende daude eta gainera horrelako lan esparrutan sexu erasoak jasateko aukerak biderkatzen dira. Zentzu horretan, gure iritziz, emakume langileon proposamen politiko horrek kontuan hartu behar ditu emakume migrante hauen egoera eta horien aurkako borrokak martxan jarri behar ditu, eta alde horretatik ba, emakume migranteak ere ulertzen dugu badirela prozesu irautzaile honen baitan beste aliatu bat, oraindik eta gehiago fasismoak jo puntuan jartzen dituenean migranteak eta horien aurkako diskurso arrazistak zabaltzen dituenean.
Zaintza da askotan behintzat erdigunean ipiten da, eta zaintza bada sektore feminizatua esan genke, ez da? Zaintzari garrantzi handia moten jako, baina zaintzaileari ez horren beste behar bada.
Hori da, hor badago instituzioen eta politikari profesionalen partetik hipokrisia jarrera nabaria, hain zuzen, ba, zaintza lan hauek garrantzitsuak direla esaten digutelako, ez, gizarte mailan ekarpena egiten dutelako, baina egiaz gerora ez dira kapaz, ba, soldata berdintasuna proposatzeko edo aurrera eramateko, eta are gehiago, zaintza zerbitzu horiek guztiak privatizatzen jarraitzen dute instituzio kapitalisteko horrek dakartzan ondorioekin emakume langileon bizitzetan, ondorio negatiboak, ez? Ba, azken batean, zaintza ardura gugan erortzen delako, askotan soldatapean bada ere lan baldintzak askarretan aurrera eraman behar dugulako zaintza zerbitzu hori, eta azken batean horren zerbitzuaren kalitatea okertzen delako.
Joera erreakzionarioak aspaldion gora kadoazala ikusten dugu baita be, feminismoaren kontrako diskursoak eta ugarituz doazala, eta zoritxarrez gazteen artean be bai?
Bai, gazteen artean nabaria da indarkeria matxista ukatzen duten diskursoak eta orokorrean emakumeen aurkako diskursoak sare sozialetatik jasotzen dituztelako, influencer misoginoek funtzio hori daukatelako, baina ez hori bakarrik, ultraeskuinak ere funtzio garrantzitsua betetzen du honetan guztian, hain zuzen instituzioetatik gure eskubideetan atzerakada proposatzen dutelako eta oro har gure zapalkuntza bera ukatzen dutelako.
Inkestak eta egiten dira, eta inkesta horrek erakusten dabe, gazteak eta mutili asko eta feminismoaren kontrako diskursoetan eta egon badago zala. Ez dakit hori gero zuek egunerokoan ikusten dozuen, bezido zuen, zeuen inguruko gazte, mutilien artean eta ala ez?
Erronka nagusia momentu honetan bada matxismoaren aurkako jarrera horiek guztiak edo horien aurka borrokatzea, eta erronka berezia daukagu gazteengan, horregatik gure jardunaren parte handi bat hezkuntza zentroetara eta gaztei bideratzen dugu. Oro har gazteengan indarkeria matxistaren aurkako kontzientzia zabaltzeko intentzioa daukagulako eta gazteak ulertzen dugulako direla balizko prozesu sozialista horren baitan eraldaketarako motore garrantzitsuenetakoa.
Denbora gutxi daukagunez, zeintzu dira Itaiaren proposamenak edo ekarpenak berdintasunen arloan?
Momentu honetan gure lehentasuna da hain zuzen kale mailan gazteen artean gero eta sektore zabalago enetan kontzientzia eraldatzailea, kontzientzia sozialista zabaltzea, gero eta jende gehiagok bat egin dezan emakume langileok askatzeko behar horrekin, gero eta jende gehiago antolatu daiten emakume langileon askapenerako borroka horretan, eta beraz kaleko mobilizazioa eta esandakoa aktibazio politiko hori bilatzen dugu gaur-gaurkoz.
Orokorrean horixe beraz, eta domekara begira zeintzu dira zeuen deialdiak?
Bilbon 12etan mobilizatuko gara, Eliptika plazatik eta Euskal Herriko beste hiriburuetan ere mobilizazioak deitu ditugu. Eskualdez deialdiak ere izango ditugu, nolabait mai gainean jartzeko emakume langileon askapena gauzatuko bada, hori alternatiba irautzaile baten baitan gertatuko dela adierazteko eta matxismoaren eta fasismoaren aurka emakume langileok lehen lerroan gaudela adierazteko.
Mairen Erruiz, eskerrik asko, gaur hementxe Itaiako kidea, gaur hementxe geugaz egoteagatik, bai?
Zuri.
Ondo bizi.
Berdin, agur.